إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله ونفسه فقد فاز المتقون وتكوفوا الإسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام سلام كبنزيتو انتمبيتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزيوسيا نفسي زين وإن يسلام فموجا نكيوسيا نفسي عام katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni wasia wa manabii na wasia wa watu wema walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika tumewapa wasia wale ambao wameamini awali ambao wamepewa kitabu kabla yenu na nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, tazawur wa tawasul, ni siku ya kufurahi, kuwasiliana, kutembeleana kadhalika na kuonyesha mapenzi na furaha kati ya Waislamu, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam amesema lisaim farhatan yafrahuma idha aftar, mwenye kufunga ana furaha mbili, atazifurahi furaha hizo mbili pale pindi anapofuturu, ambayo ni siku ya Eid, wa inda liqa'i rabbi, na pale anapokutana na Mola wake. Yule ambaye mwenye kufunga, achilia mbali kufurahi katika siku ya Eid, kula na kunywa na mingineyo katika aina za furaha, lakini pia atakapokutana na Mola wake siku hiyo atafurahi sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo makubwa mno, idadi yake hakuna muislamu anayoifahamu. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wenye kusubiri malipo yao pasi na hisabu yoyote. Na Mtume alayhi salatu wasalam anasema as-sawmu li wa ana ajzi bihi, sawmu ni yangu na mimi ndiye ambaye nitakayoilipa. Kwa hiyo malipo yake ukikutana na Mola wako siku ya kiyama utafurahi sana Muislamu. Lakini kingine ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukamilisha hisabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuikamilishe. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra waltukmilul idda waltukabbiru Allah ala ma hadakum walallakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia nyinyi wepesi wala hataki uzito juu yenu. Waltukmilul idda, na pia vile vile kamilisheni hisabu. Waltukabbiru Allah, na mkabbir Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, kwa vile ambavyo ametuelekeza. Na mkabbir Allah kwa vile ambavyo ametuelekeza kwa siku ya leo kuleta takbira. Walaallakum tashkurun, na pindi pia na vile vile ili mpate kushukuru kwa neema hizi tatu ambazo tulizopewa au nne. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah subhanahu wa ta'ala anataka wepesi kwetu sisi na wala hataki uzito. Na pia vile vile kukamilisha hisabu. Hii ni katika neema kubwa sana, kwani wangapi wameukimbia mwezi wa Ramadhani na wangapi hawakuweza kukamilisha hisabu. Lakini muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kukamilisha hisabu kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bitakbir, kwa kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Na shukurani hizi zinatakikana ziendelee kwa sisi Waislamu. Kama ilikuwa bado hujajitambua katika hizo siku za nyuma, kwa leo unatakikana ujitambue, kwa sababu ushaingia tayari katika mazingira mengine mapya. Kwa ile Ramadhani iliyopita iwe ni madarasa kwetu sisi, ni somo kwetu sisi katika namna ya kubadilika, kubadilisha maisha yetu, tuyafanye kama vile ambavyo tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani: upole, kutoa sadaka, kusimama qiyam, kutoa zakati mbalimbali, watu kupeana chakula, kuhurumiana. Na huo ndio uchamungu. Uchamungu unaletwa na mambo kama hayo, na ndio maana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani nyoyo nyingi sana zilikuwa zimebadilika katika kutoa sadaka na mingineyo. Na zaidi katika shukurani ni kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa ajili ya kumsujudia yeye na kumwabudu yeye. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Ma uridu minhum min rizq wala uridu minhum an yut'imun, sitaki kutoka kwao waja riziki yoyote, na wala sitaki kutoka kwao waja kwa kunilisha mimi, wanilishe mimi. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhu al-quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye mwenye kuruzuku na mwenye nguvu madhubuti. Kwa hiyo katika shukurani zetu ni kutekeleza ibada, tusiwe na shukurani za punda, kwa sababu shukurani ya punda ni mateke, kama wanavyosema Waswahili. Kile utakaomfanyia wema wote, ukipewa hili punda atakuwa kitu fulani, lakini ukikaa vibaya piga teke moja na hatimaye anaweza akakuua. Kwa hiyo sisi tusiwe kama punda, tuweni kama wanadamu waungwana, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zima la ibada, kuendelea kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, ewe mtume endelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mche mola wako, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, lakini usiwasikilize wanafiki na makafiri. Watukufu wa Islam, moja katika mambo muhimu kwa mwanadamu ni kudumisha swala. Hakikishe mwanadamu anadumisha swala kama vile ilivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu as-salatu imaduddin, swala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Faman tarakaha faqad hadama ad-din, na mwenye kuiacha swala mtu huyo itakuwa ameivunja dini. Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema kwenye kitabu chake, khashiyatan absaruhum, tarahakuhum dhilla wa qad qanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Watakuwa siku hiyo ni wenye kuinamisha nyuso zao, khashiyatan absaruhum tarahakuhum dhilla, hali ya kuwa wao ni madhalili. Wa qad qanu yud'auna ila sujud, walikuwa wakiitwa kwenye swala. Wa hum salimun, na hali ya kuwa wao wako salama, lakini hawataki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni waumini siku ya kiyama watakapoingizwa peponi, fi jannatin na'im, katika mabustani yenye kusheheni mambo mazuri mazuri, watakuwa wanaulizana, ma salakakum fi sakar, ma salakakum fi sakar, kitu gani watu hawa ambacho kimeingiza kimewaingiza motoni. Qalu lam nakum minal musallin, watasema hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Watukufu wa Islam, swala ni kitu muhimu sana, ndio hicho ambacho tunatakikana tukidumisha. Mtume alayhi salatu wasalam anasema awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-salah, kitu cha kwanza ambacho atakachohesabiwa mja siku ya kiyama ni swala. Fa in salahat najaha faqad najaha, swala ikiwa nzuri basi mtu huyo amefaulu. Wa in fasadat faqad khasira, basi swala ikiwa imeharibika mtu huyo amekula hasara. Sije ukakaa umesema au unakaa vijiweni unasema bora sisi tusioswali kuliko wale wanaoswali. La, sio maneno ya sawa hayo, ni maneno ya sio kwa Waislamu. Maneno yale kwa Waislamu waswali, na kama watakuwa na mambo mengine basi Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe siku ya kiyama, kwa sababu kitu cha kwanza kabisa ukifufuliwa wewe utaulizwa, wewe jambo la kwanza kabisa ni swala. Sasa hilo jambo lenyewe wewe huna, utaulizwa kitu gani? Mahali pako itakuwa ni motoni. Ndio maana wala akawaambiwa ma salakakum fi saqar, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, kitu gani nyinyi ambacho kimeingiza motoni? Qalu lam nakum minal musallin, hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba swala ni kitu moja muhimu sana, watukufu Islam. Lakini hiyo swala iwe ni wenye kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, tuache mambo ya shirki, kwa sababu shirki mwanadamu ukiifanya itakupotezea matendo yako yote, amali zako zote, kama ni saumu, kama ni sadaka, kama mambo yote mema ambayo umeyafanya. Kwa yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amalu, matendo yake yote yataangamia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi yule mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalik, lakini atasamehe madhambi mengine. Mwanadamu atakuwa na madhambi mbalimbali, lakini mbele Allah subhanahu wa ta'ala utasamehewa ikiwa unasimamisha swala na ikiwa umshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yushriku billah, na yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah atamuharamishia yeye pepo, au hakika Allah amemuharamishia yeye pepo. Wa ma'awahu an-nar, na mahali pake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, madhalim watakuwa hawana watu wa kuwanusuru. Watukufu wa Islam, katika siku hii ya Eid kuna mambo mengi sana ya kuzungumza, lakini tunazungumza yale muhimu mukhtasar, kwa kila mmoja akiondoka hapa awe amepata faida fulani. Ndugu zangu Waislamu, katika masala ya Eid kuna mambo mengi, lakini kuna misingi madhubuti ni lazima tuitekeleze. Kuna misingi madhubuti ni lazima tuyatekeleze, au tutekeleze misingi hiyo, tusimame katika misingi hiyo. Moja katika misingi ni watu kujifananisha na makufari, tashabuhu bil kufari, kujifananisha na makafiri. Yajibu alaina alwala walbara, inapasa kwetu sisi kuwe na wala walbara, kupendana kwa ajili Allah na kuchukiana kwa ajili Allah, na huu ni msingi mkubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amuelezea kwenye kitabu chake kwa kusema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma aridtu kad balat al baghdha'u min afwa'ihim wama tukhfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al ayat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kwamba msiwafanye wale makafiri kwamba ni watu wenu wa siri. Wale makafiri msiwafanye watu wenu wa siri kinyume cha waumini waliokuwa kwenu. Hakika hao makafiri chuki zao zimedhihiri, kad balatil baghdha'u min afwahihim, chuki zao zimedhihiri katika midomo yao. Lakini wama tukhfi suduruhum akbar, yale ambayo yaliyojificha katika nyoyo za makafiri ni mambo makubwa sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi waislamu mnawapenda wao lakini wao hawawapendi kabisa, hawapendi kabisa. Baka Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumaliza anasema inna Allah alimun bidhati sudur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo yamejificha katika nyoyo. In tusibukum hasanatu tasuhum, yakiwapata au yakiwapata mambo mazuri roho zao zinakuwa mbaya. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha, lakini yakipatikana mambo maovu kwenu nyinyi siku zote watakuwa wanafurahi. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a, mkisubiri na mkimcha Allah vitimbi vyao haviwezi kuwadhuru nyinyi. Makafiri wana vitimbi vingi sana, achilia mbali mambo mengi ambayo wametuletea, lakini kuna mbinu mbalimbali ambazo wanazifanya ili kuharibikiwa Waislamu, kuona kwamba Waislamu na wasio kwa Waislamu ni kitu sawa. Kama hii leo Waislamu wengi wameingia katika mitengo mpaka kuona kwamba Waislamu na wasio kwa Waislamu kwamba ni sawa. La, ni vitu tofauti. Hawa ni Waislamu na hawa ni makafiri, na tuna misingi maalumu ambayo tumewekewa na Uislamu kuifuata ili kuishi nao au kujua namna gani ya kuishi nao. Leo hii Waislamu wengi wanalalamika sana, wanalalamika kwa sababu baadhi ya nchi mbalimbali, nchi za mataifa makubwa ikiwa nchi za Ulaya, nchi za Amerika na baadhi ya nchi za Asia, wakiwa wanawalazimisha Waafrika kufanya mambo ambayo yasiyokuwa ya sawa, kwa maana kwamba mwanamume naye pia ana haki na mwanamke naye pia ana haki, kwa maana kwamba ndoa za jinsia moja, ndoa za jinsia moja. Na yeyote yule ambaye atakataa, basi nchi kubwa na mataifa makubwa yako tayari kutotoa misaada katika nchi hiyo, na wako tayari kumuondoa mtawala wa Afrika ambaye atapambana na ndoa ya jinsia moja. Lakini haya yote yameletwa na wao. Mimi swala sio kuzungumza kwamba kwamba jambo hili ni haramu au sio haramu. La, vitabu vyote ambavyo ni Injili, Taurat, Qur'an na vitabu vinginevyo vyote, vyote jambo hili linaharamisha. Hakuna Muislamu ambaye asiyejua kitendo kama hicho. Lakini maajabu makubwa ni kwa nyinyi Waislamu. Sisi tunawalaumu Waislamu. Kivipi? Tunalaumu Waislamu kutokana na maisha yao. Watoto wao hawalingani au hawalei, hawawalelei, hawapi malezi katika mtindo wa dini yao ya Kiislamu. Wanawekea vitu vya ajabu ajabu katika manyumba yao, katika majumba yao. Wanaingiza ma-TV. Baada ya kuingiza ma-TV, wanakuwa open katika machaneli mbalimbali, machaneli ya Ulaya na sehemu nyinginezo. Watoto wadogo wamekaa pale wanaangalia. Sasa wewe unazalisha kizazi cha sampuli gani? Hapo hapo alafu unamlaumu Amerika. Hapo hapo utakofanya maandamano. Waandamana kwa sababu ya nini? Wakati wewe mwenyewe ndio mharibifu mkubwa katika nyumba yako. Watoto unawatia mitandao ya kijamii, simu za WhatsApp na katika mambo ya YouTube na mingineyo, katika mambo ya Facebook na kila kitu. Mtoto anaangalia huko ambapo wewe hujafika. Kadhalika na ma-TV na ma-channel mbalimbali yale ambayo yamekuwa free mtu kaweka. Baba yeye anatoka asubuhi anarudi jioni. Hamjui mtoto wake ashinda vipi, kalala vipi, kakaa vipi. Alafu kija hapa wasema waandamana kwamba Ulaya inatulazimisha sisi tuoane wenyewe kwa wenyewe. Achilia mbali wao wenyewe ni mashoga. Marais wao ni mashoga, mabasha, na wengine wao washajiamulia mambo hayo. Ukienda sehemu za Ulaya utakuta hivyo ni vitu vya kawaida. Ndoa zinafungwa kanisani na makanisa yanadhamini mambo kama haya. Sasa sisi hatuhusu nini sisi Waislamu? Je, umeenda katika nchi za Kiarabu kama Saudia, ukaenda Qatar, ukaenda Imarati, je, au ukaenda Omani, utaona Waislamu wanaoana wanaume kwa wanaume katika misikiti? Hakuna kitu kama hicho. Hamna mambo kama hayo. Mambo hayo yatoka kwa John, wakina Paulo, wakina nani, wakina Bushi, watu wajinga wajinga ambao wasioifahamu dini ya Kiislamu. Sasa sisi tunabidi tujenge misingi madhubuti katika kuwalea watoto wetu, mabinti zetu. Leo binti wa Kiislamu anatoka nyumbani, anakwenda kulala kwa rafiki yake, hajulikani analala vipi, kaka vipi, na wewe mama huulizi wala baba huulizi. Alafu waje hapo wasema waandamana wapinga mambo ya jinsia moja. Huku ni kukosa akili. Sisi wenyewe tuwe ni mabadiliko makubwa kwa watoto wetu na familia zetu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubadilisha yaliyokuwepo katika nafsi zetu mpaka sisi wenyewe tubadilike. Kwa hiyo badilika, muombe mtoto wako dua, mpe malezi mazuri, kisha tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo haya yatakuwa ni mepesi. Kwa sababu Mayahudi na Manasara wanatutaka sisi tufuate mila zao, na hawezi kuridhika kila mtakalowapa na kila mtakalowaambia. Walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawawezi kuridhika Mayahudi na Manasara mpaka mfuate mila zao. Sasa sisi tubadilikeni, tushikeni Uislamu wetu, tuwaleeni watoto wetu malezi mazuri, tuangalie wanalala wapi, wanacheza na nani, wanakaa na nani. Leo katika mashule mbalimbali haya kiserikali yanayoitwa hayana uangalifu mzuri watoto wetu wa Kiislamu. Hizi si kayumba, si kitu gani? Hizi ni shule ambazo zinaleta uharibifu sana kwa watoto, kwa sababu walimu hawana time. Hawana time yote. Watoto wanakwenda chooni 20, 30, watakaa kule ndani chooni. Mwalimu yeye ataangalia kipindi chake, ataangalia mshahara wake. Alafu mwatuambia kwamba watoto wetu wanaharibika kadha. Mtoe mtoto wako huko aliko, tafuta sehemu salama, mpeleke. Leo unampeleka katika sehemu ambayo si salama, katika mashule ya boarding na mingineyo, na pia vile vile katika baadhi ya mashule ya Kiislamu ambayo sio chunga maadili, kazi yao kuangalia pesa tu. Watoto wanaharibiwa, wengine wanaharibiwa na walimu, na watu wamenyamaza kimya. Ndugu zangu Waislamu, ibadallah, ayuha nas, enyi watu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hawa watoto wetu na hii jamii na jamii yetu na mabinti zetu. Tusifanane na makafiri katika mavazi, katika tabia, katika mwenendo, katika kila kitu. Sisi tuweni na mifumo yetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawawezi kutudhuru sisi wao, kwa sababu wao hawatupi riziki. Riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunatakiwa tuisaidie serikali, kwa sababu serikali imelala. Ingekuwa na mambo mengine yapo wanafanya serious, lakini katika mambo kama haya wamelala kwa kweli. Kuna mashirika mbalimbali yanatangazwa na watu wanayajua, lakini serikali hawakamati na kuwatia ndani mpaka eti wewe upimwe uangaliwe si kitu gani, ndio ambao bwana wewe utafungwa miaka 30. La, isiwe hivyo. Tuwakateeni wazungu na mifumo yao, lakini ni lazima tuandae taifa ambalo au watu ambao tunawapa madaraka wao ni wenye kujitambua. Sio tunamweka Muislamu atendi haki, anafanya uwizi na uharibifu katika serikali ambayo yeye anaisimamia. Hilo litakikani. Hatuitaki kumuandaa Muislamu wa sampuli kama hiyo. Tunataka tumuandae Muislamu mwenye kujielewa. Lakini Waislamu wa leo hatukuwaandaa, na ndio maana wakipata madaraka wanakuwa ni waizi. Ni aibu kubwa katika serikali yetu pakiwa panapatikana mtu mwenye madaraka lakini pakapotea pesa nyingi sana. Ni lazima mtu ujitambue. Unakula kwa wema, falia kul bil maruf, kula kwa wema, lakini sio ule haya mabilioni ya hela za wananchi ambao ni Waislamu na ambao sio kwa Waislamu. Watukufu Waislamu, kwa kweli hizi ni changamoto, lakini solution yake kubwa sana ni kwa sisi wazazi kuwalea watoto wetu na mabinti zetu katika njia ya Kiislamu na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao ni salafu salih. Watukufu Waislamu, ibadallah ayuha nnas, na kukumalizia hutuba yangu kwa kuwapa nasaha wanawake, kwa sababu Mtume alaihi salatu wasalam kila siku alikuwa katika hutuba yake akiwaambia wanawake, ya maashara nisa, enyi wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka, fa inni attala'tu fi nnar fawajadtu akthara ahliha nisa, hakika mimi nimechungulia motoni nikawakuta wengi wao katika moto ni wanawake, yakfurna, kwa sababu wao wanafanya kufuru. Faqamat imra'atun, akasimama mwanamke mmoja, faqalat ya rasulullah, akasema ewe mtume Allah, akasimama mwanamke katikati ya hutba na mbele za wanaume, akasema ya rasulullah, maki nilimshtua jambo lile, akasema yakfuruna billah, je hawa wanawake wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Qala la, akasema hapana, yakfuruna al-ashir, wanawakufuru neema au ihsani za waume zao. Inna hida kunna, hakika mmoja wao lau ahsana ilaiha 40 sana, kama lau tamfanyia wema miaka 40, thumma asaa ilaiha maratan wahida, kisha ukamkosea mara moja, qalat, atasema ma wajadta minka ahsana qat, sijaona wema kwako wewe hata kidogo. Yani mwanamke wewe vyovyote utakavyomfanya, mnulie nyumba 20, mnulie dhahabu kabati zima, mnulie kila kitu, lakini siku kija kukosana naye atakwambia wewe mwanamume suruali, wewe si hivi, wewe, yani maneno ya maudhi maudhi. Sasa hili ndio ambalo wao litawaingiza motoni sana, kwa sababu wanakufuru zile neema za wanaume zao, waume zao ambao wamewafanyia ihsani, wamewazidisha watoto, wanawapa sadaka, wanawalisha, mume anajitahidi, anahangaika, anafanya huku na huku, anamnulia hiki kwa ajili ya mke wake, lakini siku kosana naye siku moja tu utaambiwa kwamba wewe huna maana yote, mwanamume gani si hivi na hivi. Hicho ndio ambacho kitaingiza sana motoni. Kwa hiyo Mtume akasema toeni sadaka. Ikawa wanawake kuswahaba wanatoa dhahabu zao, wanatoa pete zao za dhahabu, wanatoa vikuku, wanatoa shanga, na Bilali akawa anazikusanya. Si wanawake wetu wa leo kwamba watatoa dhahabu, hapana, watatoa shilingi 500, watatoa buku. Toeni sadaka kwa wingi, kwa sababu jambo hili ndio ambalo limewaingiza sana motoni. Kwa hiyo muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala la kubadilika na kushikana na malezi ya Kiislamu, kuambatana na mambo na matendo ya wema ambao waliotangulia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.